Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv, mis keskendub ühiskondlik kultuurilisele temaatikale kristlikust perspektiivist. Mina olen Markus Järvi. Minu tänane külaline on mees, kes paljudele tutvustamist ei vaja. Isa Vello Salo, tere tulemast Objektiivi.
Tervist, teile ja Maarjamaa rahvale.
Täna räägime Maarjamaast edasi, sest kestab ju Maarjamaa 800. Juubel ja loomulikult räägime isa Vello Saloga ka mitmest muust asjast veel. Aga tuleme alguse juurde. Teie olite üks nendest meestest, kes esimesena hakkas tegelema selle Maarjamaa temaatikaga sellisel viisil, et see ei olnud enam ainult selline ähmane sümbol kuskil minevikus, vaid te hakkasite uurima selle nimetuse algallikaid. Kuidas see juhtus ja kus?
Alustaksin sellest, et ebahuvitavat asja ei olegi maailmas. Aga muidugi see, mis meid puudutab, on eriti huvitav ja on põhjus siis järele mõtelda, kust me tuleme, kuhu me läheme, see ei ole kuskil ekstra kirjas. Nüüd, mis seda nime Maarjamaa puudutab, siis hakkasin sellele järele mõtlema kohe pärast teiseks maailmasõda, kui toimetasin Vatikani raadiures eestikeelseid saateid, et mida meie rahval kõige rohkem vaja on. Ja tulin tulemusel, et Jumala sõna. Seal juures siis tutvusin ka nii nimetatud Läti Henriku kroonikaga, mis on õigupoolest Henriku Liivima kroonika, kus on juba aastast 1227 paistab, et ta kirjutas, et otse kohe sündmuste järel on kirjutatud meie ristikoguduse sünd. Ja tänavu on siis 800 aastat sellest aastast 1215, kui esimest korda, eestlaste maal, sest siis tal ei olnud ja veel nime, Ugalas ja Sakalas ristiti suur hulk eestlasi. Nii et sellest ajast saadik on meil olemas kirikulugu või Maarjamaa ristikogudus on 800 aastat vana ja nüüd astume 9. sajandisse. Muidugi me võiksime öelda, et ma ei hooli sellest, mis selja taga. On ka kirja sõna, kui soovite. Aga parem on, kui me ikka teame, mida meie esivanad on meile jätnud, ja kas seal on midagi, mida me peaksime nagu edasi arendama. Ja seal on siis see sõna Maarjamaa tuleb välja, nimi, mis kõlab nagu meeldivalt, aga mida ta õieti tähendab ja üks asi on siis Neitsi Maarja, kes on Jumala ema, kiriklik definitsioon, mille üle vaieldi mitusada aastat. Et kui Jeesus Kristus on tõeline inimene ja tõeline Jumal, siis ikka vist tuleb öelda Jumala ema. Ja otsustatigi nii, on tänapäevani tuli küsimus, et muudes lahutav küsimus, et kuidas see nimi meile on antud, sest selles ole kahtlus, see on, meil on Henriku Liivima krooniga, kus on see lugu kirjas. Ja kuidas nüüd, kui me hakkame oma kirikulugu kirjutama, mis on alles kirjutamata, et mis oleksid need asjad, mida me peaksime meeles pidama, kaasa arvatud nimi ja mida selles 9. sajandil teha, nii et meie pilk peaks olema suunatud tulevikku, aga meie prohvet Juhan Liiv ütleb, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Ja ometigi me tahaksime, et meil oleks tulevik. Ja meie teine prohvet Anna Haava ütles, me tahame elada ja kirjutada aegade raamatus, sest meie otsaette on kirjutatud elusõna. Nii et selles mõttes hakkasin siis juba mõtlema, et kuidas meie maal peaksid asjad arenema ja ka nimede ja mõistete üle, mis Maarjamaa ristikogudus on meile jätnud nagu armulaud, abielu, püha päev, laulatus, õnnistegija, issand. Kui hakkame võrdlema teiste keeltega, siis alles näeme, et teistel ei olegi nii ilusaid sõnu. Mõnikord on võib-olla isegi ilusam, aga põhimõtteliselt meil on, mida aus pidada.
No kui te olite Roomas, kas te jõudsite välja ka mingisuguse konkreetse arhiivi materjalini, mis Maarja maaga seondud on?
No meie põhiline ajaloo allikas on ikkagi see sama Henriku Liivima kroonika ja selle kõige vanem käsikiri on õige noor, ütleme niimoodi, aga keegi ei kahtle tema ajaloolises või väärtuses ajaloolikana. Ja paljud teised rahvad on meie peal lihtsalt kadedad. Näiteks soomlased tahtsid ennast ka Maarjamaks nimetama hakata ja miks mitte. Ühendriikides on olemas Maryland, see on ju Maarjamaa, eks ole. Ja nii on ka teised rahvad võtnud endale nimeks või pühendanud ennast või võimalusi on mitmesuguseid. Tegelikult tuleks küsida neid see Maarja käest, et kes võiks ennast nimetada Maarjamaaks. Ja ma arvan, et ma ei eksi, et kui inimesed mõtlevad niimoodi nagu neid see Maarja, vaata, siin on issanda teenija, sõndigu mulle sinu sõna mööda, siis need oleksid nagu need tõelised Maarjamaa kodanikud. Ja selle tulemusel ma jõudsin juba siis Roomas tollal. Aga midagi tegema hakata, sellega läks veel tükk aega, kuni ilmus siis Eesti katoliiklaste ringkiri nimega Maarja Maa. Ja see oli meil siis Fanny Siversiga ühisel nõul välja mõeldud pealkiri ja siis esimese numbri esileheküljel oli ka siis Eesti Madonna, ühe Eesti proua tehtud neitsi Maarja kuju, mis on Saksamaal praegugi. Ja üleskutsed, kui kirikukellad löövad ingli tervitust keskpäeval, et siis palvetagem kõik Maarjamaa eest ükskõik, kus maailmas me ka ei oleks, sest siis olime Maarjamaa lapsed üle terve maailma laiali pillatud. Ja hakkasin otsima lihtsalt, et kus on Eesti katoliiklasi ning leidsingi paar sada kätte.
Ja juba toona oli paar sada katoliiklast nende seas kindlasti väga eminentne Fanny de Sievers, kes on kirjutanud ka väga soojalt ja ilusalt Maarja maast. Aga kui vaadata veel tolle hetke juurde tagasi, siis kuskil 50-60 Eesti oli läbi käinud sellise ragnaröögi, et jumalad olid kukkunud ja nende seas oli kukkunud ka see kõige kõrgem Eesti ajaloost. Ja vaadata tagasi selle perioodi peale ja ütelda, et Eesti oli veel Maarja maa sellise võidutseva kommunismi ja marksismi tingimustes, kus kõik mõtlesid, et noh, siin läheb ikka oma hea tükk aega veel, kui see marksism siit ilma maalt ära kaob. Et mis mälestused sellest on või mis lootused olid sel hetkel vaadates tagasi Eesti peale?
Kui me nüüd hakkame ikkagi nende 800 aasta, kuidas öelda, pärleid otsima, siis tuleb öelda, et kõige tähtsam asi on laulupidu, mis on 100%-liselt kristlik üritus. Seda ei sobinud ju ateistidel öelda, et mingisugune Vändra Köster korraldas laulupeo, aga nii see oli. Ja kui vaadata siis seda meie laulupidude ajalugu, siis vaimulik laul seisis seal aukohal esimesed 11 laulupidu, ehk kuni okkupatsioonide aja alguseni. Noh, okkupandid ei märganud ka alguses seda, siis ütles, et teeme sellest partei peo ja eri rahvaste laule ja nii edasi. Aga niipea, kui vabaduse kiirekene tuli, oli esimene laul, mida spontaanselt laulis Hoia looja Maarjamaad. Ja ka esimesel laulupeol oli Koidula suust juba kõlanud sõna Maarjama, seda lauldi esimesel laulupeol ja jälle esimesel vabal laulupeol. Ja kui me tuletame meile nüüd viimast laulupidu siia maale, siis seal oli kaks laulu, puudutus, mille üle palju vaieldi, mida lauljad laulisid suure vaimustusega, puht kristlik laul. Siis, mis on inimene, kas ingli vari? Teine niisugune. Nii et vaimulik traditsioon kuulub sellesse meie meistriteosesse, mis on UNESCO maailmapärandi kaitse all. Meie laulupidu. Ja meie kristlaste ristiinimeste mure peaks olema, et see nii palju see meist oleneb, niimoodi edasi kestaks ja ka selle juubeliaasta põhisündmuseks nimetaksin mina vaimuliku laulupidu, mis pidi Tartus 3. kuni 5. juulini olema ja kavatsin ise sinna minna, kui jalad veel kannavad kuidagi moodi. Loodan, et saavad ka Pirita õed tulla ja kõik, kes ennast risti inimeseks peavad, et teeme ühe tõelise juubeli laulupeo ülistega missandat.
Kui te toona vaatasite Maarjamaa peale, siis kas te uskusite, et Maarjamaa saab veel kunagi Maarjamaaks olla nimetatud mitte Eesti NSV-ks või mingiks muuks moodustiseks?
See oli minule selge, sellepärast ma vahetasingi nime, kui ma Tšehi põrgus olin, et sõda on lõppenud ja arvatavasti nii pea ei saa Eestiga üldse sidetki pidada. Mina ei kavad see alla anda, vaid edasi võidada selleks, et perekonnale kahju ei tuleks, vahetan nime. Ja sellest ajast ma olen siis Vello Salo. Aga millal see võis juhtuda, seda ei teadnud keegi. Ja nagu Istand ise ütles, et ei ole teie asi teada tunde või aegu, mida isa oma nõu järgi on seadnud. See on apostlite tegudes niimoodi kirjas, sest apostlid tahtsid ka teada, et kas sa nüüd paned püsti uue Iisraeli riigi, kus meie võime hakata ka välisministriks, mida oli üks, mis nad lootsid. Aga et see oli algusest peale minule ilmselgelt, et vaba olla on iga rahva soov ja see saab kunagi teoks Jumala abiga. Et nagu mul oli au olla siin siis selle esimese spontaanse laulupeol 88, kus kõlasid siis need vägevad sõnad, me võidame niikuinii. Ja mina mõtlesin otsa kohe, et meie ristirahvas, et me oleme juba ammu võitnud. Et kas mina võidukroonist osa saan, see oleneb sellest, kas ma lõpuni truuks jään. Aga võit on ammu käes 2000 aastat.
Me räägime praegu Maarjamaast vabaduse kontekstis ja ma pean seda tegelikult põhjendatuks. Aga paljudele Eestis on tekkinud selline arusaam, et kui me räägime Maarjamaast ja Eesti ristiusustamisest, siis me räägime sellest pigem orjuse kontekstis. Nii-öelda 700 aastane müütiline orjapõlv seondub kristlusega ja kristliku dominantsiga siin maal.
Ja see on jah tõesti imelik. Kui ma vaatasin praegu just juubeli aasta puhul seda põhiteksti, Liivima Enriku kroonikat, siis selle trükk oli nii hästi kui läbi müüdud. Aga hakkas seda lähemalt vaatama, kaanepilt on mingisugune kindluse müür, mida Eestis ei olnud. Seal oli Eesti ajaloo midagi tegemist ja ometi on kaanel tekst, et see on Eesti ajaloo põhiteos, vabadusvõitluse dokumentatsiooni. On ka, sest suurem osa sellest Liivima kroonikast on pühendatud just eestlastele. Aga kirjutaja seisukohast, missionär Heinrich, oli see Liivima rahvaste vabastamine patu ikkest. No meil on väga raske ennast tagasi mõelda ajasse 8 aastat tagasi. Aga et siis oli inimesi, kes müüsid kõik maha, ostsid omale rüütli varustuse ja läksid teadmata, kas nad tagasi tulevad Jumala riigi eest võitlema. Ja see mõte oli ilmne nendel, et kui need, kes on ristimata, põrgu lähevad kõik põrgu. Kui me mõne maha lööme, et hirmu teha või näidata ristiusu üleolekut või ristiusu Jumala kõige väelisust, teised lased ennast ristida ja kõik pääsevad. Meie ei oskaks nagu seda järele mõelda, sest me teame hirmus palju ja me ei saa seda ära unustada. Et tollal tulid siis või nägid oma kutsumust selles ristikoguduse kaitses inimesed, kes panid oma elu selle ideaali eest mängu. Nii et see nimi muistne vabadusvõitus on väga kena nimi, aga see on ainult nimi, nagu ka Maarjamaa on ainult nimi. Kas temale vastab mingisugune tegelikus, see on järelemõtlemise asja, ei tohiks juubeliaasta puhul öelda, et see on nüüd neitsi Maarja juubeliaasta. Ei, see on Maarjamaa juubeliaasta, mis on kaks täiesti eri asja, ei ole mingi isikukultus, vaid Maarjamaa ristikoguduse elu, kogu rahva elu.
Me teeme siin väikese muusikalise pausi ja kui tagasi tuleme, siis vaatamegi seda, kuidas vastab Eesti tegelikkus selle nimega, mis Eesti ja Liivimaale on antud ehk Maarjamaa. oleme tagasi Objektiivi stuudios ja siin mikrofonid ees on professor, literaat ja preester Isabello Salo. Räägime natukene sellest, kuidas tänapäeval Maarja maa välja näeb ja võtame sellise nii-öelda ajalise, aga miks mitte ka igavikulise perspektiivi seda vaadeldes. Et Maarja maa 800, aga tänapäeval vaatet iga mats uhkeldab sellega, et Eesti on üks kõige ateistlikumaid või kõige siis usuleigemaid, kui täpsem olla riik või nende riikide seas maailmas, kes on kõige usuleigemad.
No, mina ei ole statistika usku, aga arvud räägivad üpris selget keelt, et nii nagu üle kogu maailma tähistas ennast vastava ristikesega vabatahtliku vastusse raames umbes kolmandik. Et nemad pooldavad ühte kindlat usku ja see oli enamikul ristiusk, nii et see on maailma keskmine. Ja selle poolest me ei erine nagu milleski. Kui hakata nüüd lähemalt vaatama, et kui palju meid siis on, seda võib muidugi küsida, aga see ei ole kõige tähtsam asi. Apostleid oli 20 meest, aga vaata, kui palju on kristlasi nüüd. Nii et parem vähem ja kvaliteetsemad kui rohkem ja madalama kvaliteediga. Me oleme Eestis siiski vähemus, see on kohe selge. Oleme alati ristirahvas, oleme selles maailmas alati vähemus olnud, kas see on loojaseadus, loodusseadus, no selle üle võib arutada. Aga praegu on tähtsam alla kriipsuda seda, et Jeesus Kristus asutas kindlasti ühe ainsa kiriku. Tähendab, Jumala poeg võttis meie kuju omaks inimese, kuju hakkas inimeseks ja võttis omale õpilasi, valis nende hulgast 12, nimetas need apostliteks ja asutas oma kiriku, mille aluseks ta seadis kalju. Meil kahjuks tõlkimata jäänud Peetruseks. Ja siis tekib igal piiblugele küsimus, et kui Issand ütleb, et sina oled Peetrus ja selle kalju peale, et mis nüüd, et mis kalju see Peetrus on. Aga samas uues testament, jos loeme mitmel pool sõna nime Kefas, mis on siis arameakeelne kalju. Ja õige tõlge peaks olema, et sina oled kalju. Ja selle kalju peale ehitan mina oma kiriku, ühe kiriku. Nüüd on kristlike konfessioone, nagu neid nimetatakse, üle 40 000 kuulen öeldavad, mina ei ole neid ise järele lugend. Eestis on ka mitu kümend rahvaloenduse dokumentatsiooni kohaselt. Ühest küljest on see hea sõnumi elujõu. Peegeldus, et vaata muud, kui ajab uusi võrseid. Ja teises küljes peaksime küsima, kus on meie üksmeel, sest Jeesus ise ütleb, et sellest tunneb maailm, et te olete minu õpilased, et te üksteist armastate. Ja nimelt nii nagu mina olen teid armastanud kasvõrissi sulmani. Nii et see ilusa sõna abieluga opereerides ütleksin mina, et küll oleks tore, kui kõik eestlased oleksid kõikide eestlastega abielus, aitaksid selle asemel, et kaikaid kodarasse loopida. Kuidas on asjad praegu? Kas meil on käimas valimisvõitlus või valimisvõistlus? Üks ainukene tähtvahet. Aga terve, kuidas öelda, nagu päikse tõusust päikse loojang, mis asi see on. Apostel Paulus õhutab, jookske nii, et teie võidu pärja pälvita. Noh, kõigile kuldmedal. Võistelda tuleb, see on kasvamine, on loodusseadus ja on ka usus kasvamise seadus. Nii et me oleme teeliste kirik, nagu üks ilus brosüürikene, mis ilmub juba nüüd mitu aastat, oleme teeliste kirik. Kuidas me seda ühtsust saaksime näidata? Ja minu vastus on see, et luuletada ja armastada saab igal pool. See on Paul-Erik Rummo sõna. Ja üks kõik, mis sugusesse kirikusse või konfessiooni ma ei kuulu, keegi ei takista mind teistesse kirikutesse kuuluvaid inimesi armastamas. Aga seda me peame alandlikult omaks võtma, et jah, issand, me ei saa hakkama selle ühe mütsi all kõndimisega. Ja aita meid, aita meie uskmatust, nagu üks mees evangeeliumis ütab. Nii et selle juubeli aasta nagu põhi eesmärk peaks olema meie Maarjamaa ristikoguduse üksmeel. Selle näitamine, et me armastame üksteist, see tähendab käime üksesega läbi, teeme üritusi nagu vaimulik laulupidu, loodan, tuleb. Ja miks mitte veel hoopis uusi asju, nagu oli meeleavaldus Toompeal, kristliku abielu eest, ma ei ütleks kaitseks, sest Jumal kaitseb teda ise, kus mina olin esimest korda piketeerimas elus. Ma ei ole suurem piketeerija, ei usu sellesse ja Ova Sulane, kellest on vanastestamis juttu, ei tee kära, ei murra rudjutud pilliroogu. Palju mõtlemist on, aga see on nüüd siis minu seisukoht, et sellel juubeli aastal tuleks meid näidata koguduste, ristikoguduste üksmeelt, ükskõik, mis nime nad ei kannaks. Seal on tegelikult ka hädaoht, meil on rohkem kui 500 ristikogudust, koguduste, noh, tavase koguduse mõistet kohad, kus koos käiakse ja kuulutatakse Jumala sõna. See on suur vägi. Suuremat organisatsiooni Eestis ei ole. Kui me hakkame aga selles teadvuses teistele peale käima, see oleks suur õnnetus. See suur arv on meile, kuidas öelda, peaks olema julgustuseks, et meid on palju. Meid ei ole sugugi vähe ja et meie asi on selge ja kindel, ainult oleneb meist, mis mõttes me seda tarvitame, kas kuulutame seda üksmeelt ja head sõnumit igal pool või mida me teeme. Ja vaja oleks järele mõtlemist kõigepealt nende asjade üle, sest ateismi aastakümnetel katsuti meilt mõtlemist ära võõrutada, partei mõtleda. Ja seda peaksime meeles pidama ja mõtlemist õppima ja ka teistele õpetama.
Kui vaatame Eesti praegust vaimset olukorda, midagi oleme siin rääkinud ristikogudusest ja kõigest muust, aga vaadates praegu nii-öelda reaalset olukorda, kus üha vaenulikumad ideoloogiad kristlusele võtavad üha suuremat kandepinda ühiskonnas. Ja Kuku raadio peatoimetaja kirjutas Postimehes just täna ühe kolumni, kus ta ütles, et käimas on usu sõda. Ehk siis teiste sõnadega, kui me räägime siin mingisugustest väga olulistest moraalsetest küsimustest nagu kooseluseadus, ehk siis teiste sõnadega, kas riik peaks ümber defineerima, määratlema perekonna mõiste, mille baasiks, elementaarseks, nii-öelda osakeseks on mehe ja naise liit või mitte, siis oleme jõudnud välja sinna, kus tõepoolest siis nii-öelda juba selline usu sõjalaadne konflikt on vallandunud siin Eestis. Ja ma arvan, et see on suhteliselt nii-öelda täpne termin ainult ühe osapoole poolt, sellepärast, et kui me räägime mehe ja naise liidust näiteks, siis me räägime tegelikult ikkagi loodusseadusest, et see argumentatsioon on just nimelt selle täiesti evidentse, täiesti loomuliku asja poolt, eks ju. Teisel pool ma näen sellist suhteliselt nagu pimedat dogmaatilist usku mingisugustesse väga uudsetesse ideoloogiatesse.
Võiks otsast alata, aga kust otsast, sest praegust meie sajandit iseloomustab infouputus, mis toob endaga kaasa selle, et kellelgi on ülevaadet. Kui keegi väidab, et Eestis on käimas ususõda, kus ta selle võtab, ma pean seda uskuma või? Minul ülevaadet ei ole ja ma mingit sõda ei näe, see on, kuidas öelda, ülepingutatud lähenemine. Et vaidlus ja arutelu on käimas, see on selge. Aga isegi, kui ma vaatan nüüd meie oma ristikogudust, neid, kes teavad, et ristikirikus on üks käsk, 10 käsku teavad isegi need, kes ei ole piiblit kaugeltki näinud. Kudagi moodi, kas nad üles lugeda oskavad. Aga need olid mooseseaegsed käsud. See, kes armastab Jumalat üle ja kõige ja liimist nagu ise ennast, mis on Kristuse käsk. See on nüüd 10 käsku ammu täitnud, ta ei valeta, ei varasta ja nii edasi. Aga et praegu, kuna paljud nendest, kes kristlasteks ennast peavad ja kellega mina olen rääkinud, ei saa sellega hakkama. On selles teabeuputus isegi kristlastele vaja mingisugust meelespead. Juba, et mis on tõesti oluline, et Kristuse käsk on see. Ja ma kirjutasin ühe pisikese raamatukese 36 lehekülge ja see on Maarjamaa 800 koduleheküljel. Kõik võivad seda lugeda, see jää kellelegi hirmu peale ja paljud on lugenud. Nii öelda mõttemüksusid, et mis on tõesti meie 800-aastase ristikoguduse ajaloos tähtsat olnud, mida säilitada, näiteks see sama laulupeo küsimus, kristlik vaimulik laulupidu ja kuidas edasi. Nii et see on meie ühine ülesanne ja selle peale, et keegi nüüd valjult trummi taob, taganema hakata või plehku pista, ei tule üldse küsimus, sest me oleme ammu võitnud. Ja need asjad on kõik kirja pandud. Meie ristirahvas ei saa lühi perspektiivis mõtelda, ei tohiks, et me puude tõttu enam metsa ei näe. 2039 on meie maakeelse piibli 300-aastane juubel. On viimane aeg selle peale mõtelda, kas meie, Maarjamaa ristirahvas, anname välja juubeli piibli. Ja missugune ta peaks välja nägema. Viimane aeg mõtelda, see on suur töö. Piibel on suur raamat. Üks näide paljudest. Ja seal ei saa meile vastased või noh, nad võivad ennast konkurentiks pidada suurus ulususel üle mingist piire. Ja kui meil ei ole praegu koolis veel kuulipilduga tulistatud, seda me ei saa välistada, hullumeelselt leidub alati, aga kas asjal on mõtet, kas asjal on pidet looduses? Siia maale viimased 200 000 aastat, kui nüüd arheoloog uskuda, on titte tehtud ainult ühtemoodi. Ja ka tulevikus ei tehta teda teistmoodi. Kui nüüd keegi hakkab mingisugust uusi perekonna mudeleid püsti jääma, tule jumala appi, sinna tõesti kurat lahti. Aga et selle peale tulla, olge niisugune pingutus, et kõike saa sellega hakkama. Et loodusseadus on see, elu on meile antud, küll on ähvardatud, et meie oleme lähedal sellele, et teeme uue rakukese, elurakukese. Keegi ei ole sellega hakkama saanud. Universumis on, noh, kes teab mitu miljonit või triljonit või linnude süsteemi ja ei ole tõenäoline arvavad mõned, et ainult meie planeedil on elu. Aga siia maal ei ole kuskil mõel leitud. sinna ei ole midagi parata. Võibolla ei olegi mujal. Ja kui on, siis see on looja tehtud. Miks mitte? Meil ei ole seal midagi, mingeid pretensioone. Kui ateismi impeerium saatis esimese kosmonaudi, see on ka praalimine, kui kärbes lendab leema saba otsast, sarve otsega, siis kosmonaut veel ei ole. Nüüd natuke maast kaugemale. Küsid tema käest, kas sa jumalat nägid? Saadeti mees üles mitte nägema rahva rahest. Et selle üle järele mõtelda, kui mõtlemine keelatud ei ole, nagu ta nõukajal oli, see on suur ülesanne, suur väljakutse ja see on meie juubeliaasta peamisi eesmärk, et risti inimene on see, kes mõtleb selle üle, mis on kindel Jumala sõna.
Siin tulebki välja üks tasand, mida selline sekulaarne press või sekulaarne üldsus tavaliselt ei armasta rõhutada, et inimene on siis vaba, kui tal on mingisugused piirangud. Ja mõte võib toimida siis, kui tal on mingisugused kindlad asjad, millest kinni pidada. Kui neid ei ole, siis mõtlemist ei toimu ja kui inimene ennast ei piira, siis on ta ori.
Mullast oleme võetud ja mulda läheme tagasi. Ja põrmust ära tabistad meid jälle üles. See on usk ja usu peale oleme loodud. Kas ma hakkan nüüd uskuma kedagi, kes kõvasti pasundab, kel on palju raha või ajalehe eri numbri trükkida ja ma ei usu. Miks ma peaksin seda kuulama, kui ta rumalat juttu ajab? Ja seda peaks olema võimalik rahuliku arutelu teel lahendada. Minu arust ei olegi probleeme, mida ei võiks. Kuidas, noh, ütleme lihtsamalt, meie ristikoguduse ülesanne on lepitada, mitte vastandada. Lepitada, mitte vastandada. Nüüd õndsaks, piibli õndsaks kiitmise, mis te hulgas on, õndsad on rahutegijad. Ja rahu ei tähenda üldse, et ei pärast jagu keegi ei tulista. Kui me kirikus ütlen, et rahu olgu teiega, siis see ei tähenda, et pistke nüüd revolvrit tasku. Vaid see heebrea sõna shalom, mida me tõlgime sõnaga rahu, see tähendab rahul olu. Ja Vanatestamendi tervitus oli siis küsimus, ha shalom, kas oled rahul? Kas kõik on korras? Ja vastu, shalom, shalom, korras, korras, olen rahul. Seda ei anna nii täpselt tõlkida, aga pidage meeles, et õndsad on rahutegijad, need, kes teevad rahul olemist, et rahvas võiks rahul olla. Ja tore oleks, kui ka Vabariigi valitsus, riigikogu ja nii edasi, kellel on vastutus teiste eest, et nad lepitaksid, ühendaksid jõud ja mitte ei vastataks.
Ja ainult kristlus võib anda ajaloole mingisuguse perspektiivi ja ka tervik mingisuguse sügavuse, kui olete siin rääkinud galaktikatest ja looduse tervikust, siis nende mõtete peale tuleb tavaliselt inimene, kes mõtleb nii-öelda subspecie eternitatis, ehk siis nii-öelda igavikulisest vaatevinklist. Ja kui seda ei ole, siis me tavaliselt siis hakkamegi tegelema mingisuguse pahnaga, mingisuguste ideoloogiate, mingisuguste paberitega, mingisuguste asjadega, hakkame täitma mingeid lünki kuskil paberises.
Mina ei ole hakanud, ei soovita kellegi. Aga kui me vaatame Eesti rahva praegust olukorda, siis üks tähtsamaid ülesandeid juubeli aastal oleks kooli õppeprogrammid. Mm-hmm. Usuõpetust meil ei ole. kui mõnel pool võib teda anda ja aga et mingisugune inimese õpetus või kuidas pannakse bioloogia alla ja kuhu iganes sotsioloogia alla, on vaja mõtelda, et kuhu me paneme niis asja nagu suhtlemine, lävimine, arutelu. Paratamatult on inimesi, kes ei ole veel kuskile jõudnud, teevad mingisugused hüpoteese, et kuidas neid arutada, kuidas vastuolusid siluda, kuidas leida lahendus, kuidas kalli ligemisega läbi käia. Et see on üks, minu silmis üks prioriteete, et kes peaks seda algatama, kus tehakse praeguseid õppeprogramme, mis nime all see võiks startida. See kõik eeldab, et me hakkame mõtlema. Sest rääkida võib iga üks ja noh, meil on ütlus, et mida sülg suhu toob, sülg ei toob meil suhu midagi mõtteid, aga selle eest, et meil küllalt mõtelda, küllalt kiusatusi on, selle eest on rikkalikult hoolitsetud. Maailm on nii kirju ja me teame nüüd tänu sellele kuulsale internetile rohkem kui kunagi varem. Me võime seal, kuidas öelda, teadmiste merel seilates tõesti ära uppuda ja siis me ajame muidugi uppun mehe juttu, nagu eesti keeles üks kõnekäänd on olemas.
Kui vaadata Maarja oma tulevikku, siis kuigi te olete prominentne isik, siis pole te ilmselt prohvet ega prohveti poeg, aga milline võiks olla Maarjamaa tulevik just nimelt kristlikust perspektiivist vaadatuna?
No ilma pikemata lootusrikas, sest kui kaua Jumal laseb selle ilma vürstil, kes on pühakirjast eest olemas, tegutseda, see on tema teha. Aga et me oleme juba võitud ja lõppvõit on kindel, oleneb iga isiku oma tegemisest, kas tema sellest ja kuidas muudi osa saab. Aga seda ei ole meile teada antud, see on Jumala teada jäetud ja millal siis issand tagasi tuleb, see on meie ristiusu alus, et ta tuleb. See on tema teha ja millal see selgub siis, kui selgub. Meile on, tähendab praegustele usklikele, on selge, et me oleme võitnud. Siin peaks nüüd mingisuguse parema formulatsiooni leidma, aga kõik asju lihtsalt ära öelda on raske nagu. Kõige lihtsamad asjad näha oma paremal ja pahemal käel teises inimeses meie issandat, nii nagu Emmause jüngrid. Nende silmad olid peetud. Issand kõndis nende kõrval ja ei näinud. Ja meie ka minu kõrval kõnib üks. Ütleme joodik, aiseb paasti. Issand ise natuke määrdind, tuleks ära puhastada. Kuidas seda öelda, et kõige lihtsamad asjad on tihti peale kõige raskemad ellu rakendada. Nii lihtne on öelda üks ainukene käsk, armastus, see on maailma põhiseadus, põhivõim. Aga kõigis saame selgust arupidades, leplikuse, armastuse, võistluse, vaimus. Ja seda ma soovitan Maarjamaa rahvale juubeli aastal kõige rohkem järele mõtlema aitamist, teistega kaasaminemist, mõista püüdmist, sest see on meile täiesti võimalik ja see on, mida issand meil tootab. Ta võiks meid ilma meieta päästa ja maailma ilma meieta päästa, aga ta ei tee seda. See on looja seadus, see on loodusseadus, see on meie maailma põhi.
Mooses esimeses raamatus on kujund naisest, keda madu salvab, aga kes ise lõmastab oma jalaga vana mao pea ja see sama naine, kes on tähtedega riietatud, ilmub taas piibli lõpus, ilmutuse raamatus. Ja katoliku kiriku traditsioon on selge, et see naine pole mitte keegi muu kui pühim jumalema neitsi Maaria. Me oleme Maaria maana, teatavasemates Maaria kuningliku, kuningannaliku võimu all. Kas sellest võib tulla midagi tulevikus? Kas sellel positsioonil, mis meil on, et neitsi Maaria on meie maa kuninganna, kas sellest võiks olla mingisugune selline nagu peenelt öelda eshatoloogiline tähendus?
Neitsi Maarial on maailma ajaloos see osa, mis issand talle annab. Ja juhtubki nii, et eile oli Fatima Maaria päev, kus Jumala oma ise ütles, et mina olen roosipärja kuninganna. Ja et issand kutsub inimesi niimoodi kokku nägemustega nagu praegu Medjugorjes, mis on nagu selle jätk. Ja et tollal siis 13. oktoobril 1917 oli 50 000 inimest, kes nägid päikest tantsimas. See on ajalooline fakt, siin ei ole midagi parata. Nimetagem seda psühoosiks või milleks iganes. See niimoodi juhtus. Aga me ei saa jällegi, noh, ütleme lihtsalt inimestena, loomulik inimest, vastandada neitsi Maarjat Jeesuse tahtele. Ja see, mida tema Kaana pulmas ütles ja mis me panime siis juubeliaasta nagu motoks, tehke, mis tema ütleb. Et see jääb seda, kui ta Fatima lastele tegi ülesandeks palvetada palju ja ohverdada. See on, mis Jeesus Kristus meile puust ja punasest ette tehi. Selle kordamine. Ja kui me nüüd tahame olla midagi erilist, siis selles mõttes, et ka Apostel Paulus õhutab meid nii jooksma, et me võidupärja saame. Aga paljud võivad võidupärja saada. Iga üks võib saada kuldmedali. Ja tahtes nüüd teistest paremad olla, on muidugi kiusatus ja hädaoht, et me hakkamegi ennast kelleski paremaks pidama. Ja siis on asjad väga halvasti. Aga võistlemise, ausa võistluse vaimus, ilma toopinguta, seda Apostel Paulus soovitab meile, paneb südamele koguni. Ja see peaks olema ka meie juubeliaasta, aga ka muudel aastatel. No juubeliaastal nagu midagi erilist või tahame teha, mõtelgem selle üle veel hästi järele. Kõigepealt, mida me teeme täna ja homme. Et inimesed näeksid meie häid tegusid ja kiidaksid issandat, mitte meid. Et oleks näha, et see on sellepärast tehtud, et issand ütleb tehke ja armastage oma ligemist.
Isa Vello Salo, ma tänan selle saate eest. Ma tänan, et saite aega ja jõudu jaksu tulla siia Objektiivi stuudiosse. Soovin teile armurohket Maarjamaa juubeliaastat ja veel kord minu tänu.
Ja tänan kutse eest aega tuleb võtta tähtsateks asjadeks ja omalt poolt sooviksin kõigile kuulajale õnnistatud juubeliaastat.
Selline oli tänane Objektiiv. Minu külaline oli katoliku preester, professor, literaat Isa Vello Salo. Mina olen Markus Järvi, soovin teile ilusat maikuu jätku. Kõike head ja kuulmiseni.
Puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja vaalus. Oma silmade sinimust valgega, puuduta veel puuduta. rüüpa mu elust ja nuse sõnuga kõige kaunimad ajad. Puudutan sind oma rahu ja rõõmuga nõnda palju kui vaja. Kas tunned, kuis meile taevateed, kui tuleme kokku, kui leiame mahti, jätame vaevad ja laulame, laulame. Puuduta ainsaga, millel on väärtus. Õnnista oma sileda käega minu karedat saatust. Kas tunned, kuis meile ikka on lahti kõige kõrgemat taevateed, kui tuleme kokku, kui laulame, me laulame, laulame. Puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valus. Oma silmade sinimust valgega.
Objektiv.